Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះ ខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំពិភាក្សាជំរឿផ្សេងផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយអំពីការប្រកាសឯករាជ្យរបស់តំបន់កាតាឡូញ៉ា
ប្រកាសជានឹងមានសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង
់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីដែលចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតអាមេរិក2នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌លោកីនៃគណៈបកនយោបាយបើទោះជាគណៈបកជំទាស់ទៅរំលាយចោលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថា
បើរំលាយបក1បក5ទៀតចូលជំនួសបានតែគេថាពីបក2ឡើងបក6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលកមុខនេះ
រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភាពវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសក្នុងស្រុកស្តាតអូឡាំពិកមិនត្រឹមតែជាកន្លែងហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យរក្សាទុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជិញគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកយោធារបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញកម្លាំងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយបានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កំជួយមីស៊ីលនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនិងខាងលិចនៃឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសារ៉ាហកាប៊ីសាន់ឌឺសអ្នកនាំពាក្យសេវនិមានថាដោយបានជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់គាត់ត្រឹមបានពិភាក្សាអំពីជំរើសមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទម្រង់ណាមួយនៃអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬប្រសិនបើជាការចាំបាច់រារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាមួយអាវុធបរមាណូទីលោកដានីយ៉ែលភីនស្តុនជាអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខតំបន់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យត្រយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថានេះជាការនិយាយយោងដល់ការទប់ទល់ជាមុនដល់ការវាយប្រហារបរមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងបើតាមសេចក្តីមានថានៅក្នុងការប្រជុំគ្នានោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដាប់ការនិយាយត្រុសដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danforth ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំគ្នានេះត្រូវពេលគ្នាជាមួយសមយុទ្ធ2ដែលមានការបាញ់កំជុលមីស៊ីលពីកងយន្តហោះចម្បាំងនៅពីលើលំហសមុទ្រនៃសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រលឿងដោយកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបើតាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាសមយុទ្ធទាំងនេះជាសមយុទ្ធរួមគ្នានៅពេលយប់លើកទី1ក្នុងចំណោមកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសមយុទ្ធទាំងនេះមានតាក់ទិននិងយន្តហោះធុន B-1B Lancers 2គ្រឿងបាញ់កំជួយមីស៊ីលពីអាកាសទៅដីជាមួយយន្តហោះប្រតិកម្មធុន F-15K 2គ្រឿងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពីលើសមុទ្រជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកបានហោះពីលើផ្នែកខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបកូរ៉េ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Mariano Rajoy បើកការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅនឹងការទាមទារឯករាជ្យរបស់មេដឹកនាំនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាជំរឿមួយដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាស្ថិតក្រោមការពិចារណារបស់ការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺវិធានការតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោក Carles Puigdemont បានប្រកាសឯករាជ្យជាលក្ខណៈនិមិត្តរូបដោយបានផ្អាកជំហានផ្លូវការសិនសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះដើម្បីស្វែងរកការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាការចរចាមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានសម្រេចថាពួកគេចង់ផ្ដាច់តំបន់នេះចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញរួចទៅហើយនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងការប្រកាសឯករាជ្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់របស់តំបន់កាតាឡូញ៉ា
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថាប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងប្រកាសក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះថាគាត់នឹងមិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាតម៉ាណូកាលពីឆ្នាំ2015ទៀតទេដោយផ្ដល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឬទេតាមច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាដើម្បីសម្រេចអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែប្រភពសិទ្ធិមាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចមានមុនពេលកំណត់អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅមួយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយចង់ឲ្យប្រកាសពជាថាយើងមានគោលនយោបាយទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនដោះស្រាយតែផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយផ្នែកទាំងអស់នៃបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាតួអង្គអាក្រក់មួយកាលពីខែមុនត្រឹមបាននិយាយបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយគាត់បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់បំផុតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលមានរួមមកចូលទាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May ផងដែរបានតាក់ទងជាមួយត្រាំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដោយខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់កុំឲ្យដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើតាមឯកសារមួយចេញផ្សាយពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី May បានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងពួកដៃគូយើងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សន្តិសុខតំបន
់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌លោកីនៃគណៈបកនយោបាយបើទោះជាគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយចោលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភាពវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសក្នុងស្រុកបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបច្ចេកទេសដោះមីននិងគ្រាប់ទូកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Start Olympic មិនត្រឹមតែជាកន្លែងហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យរក្សាទុកអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជូនចូលរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកមានអាសនៈក្នុងសភាមួយនឹងត្រូវរំលាយចោលនោះនឹងមានគណៈបកចំនួន5ផ្សេងទៀតទទួលបានអាសនៈនោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថា គណៈបកចំទាស់នឹងត្រូវរំលាយចោលដោយបដូរមកវិញនៅគណៈបកចំនួន6ក្នុងសភាជាតិរួមទាំងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកផងដែរការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់បុរសខ្លាំងកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកណាមួយដែលត្រូវបានរំលាយឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាសនៈក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការក្នុងរោងចក្រមួយនៅផ្លូវវែងស្រីរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាប្រសិនបើគណៈបកមួយត្រូវរំលាយនោះនឹងមានគណៈបកចំនួន5ទៀតឡើងអាសនៈក្នុងសភានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌នៃប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកនោះ
បើរំលាយបកមួយបក5ទៀតចូលចំនួនបានសង្កេតថាពីបក2ឡើងបក6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលខាងមុខនេះប្រមាញ់មិនឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាការកែច្បាប់មួយចំនួនព្រោះកនៅកម្ពុជាមានបកនយោបាយរອບសិតវាជាឋានសួគ៌លោកីនៃបកនយោបាយហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌លោកីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរ
ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះគណៈបកទាំង5នោះក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មានគណៈបកចំនួន5ដែលបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមិនទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាក្នុងនោះរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលថ្លែងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកមានសម្លេងគាំទ្រជាង 40% ក្នុងរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2លើកទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការស្នើរដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តភ្លាមៗដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលសូមឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានយោងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាភ្លាមៗតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017មុនសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី12នីតិកាលទី5ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នេះនឹងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារសំធួរវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4របស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្លឹមសារនៃសំណើច្បាប់នេះនឹងយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗតាមរូបមន្តសមាមាត្រដែលចែងក្នុងសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង4នេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យតែមួយរូបគត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ25រាជធានីខេត្តនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកកំពុងត្រៀមមេធាវីនិងឯកសារដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតុលាការកំពូលលោកសុនឆៃបន្ថែមថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថានទូតមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ពីការធានារបស់គណៈបកកាន់អំណាចថានឹងមិនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្វែងរកការចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន
ស្ថានភាពដល់កម្រិតនេះក៏យើងនៅសង្ឃឹមដែរថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការធានាដែរតាមការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតខ្លះខ្ញុំមិនបាច់ចេញឈ្មោះទេថាគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានធានានឹងគេថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយស្ថានទូតទាំងនោះក៏កំពុងតែធ្វើការងាររបស់គេដែរដូច្នេះយើងដែលជាគណៈបកក៏ត្រូវសម្របសម្រួលដែរស្ថានភាពនោះកុំឲ្យវាមានលក្ខណៈក្តៅដែរ
គណៈគម្រោងនៃការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 45% នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានព្រមានថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាគឺជាការធ្វើឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការប្លន់អំណាចទាំងកណ្ដាលវាល ចំណែកក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមយល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាឈានទៅរកការបែកបាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោះអង្គើយចំពោះការរិះគន់និងការអំពាវនាវទាំងនោះដោយពួកគេបានចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តកើនកម្ដៅនិងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញានេះគេឃើញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ការនាំចូលស្ករសពីកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតព្រួយផ្ដាំរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដំណាំអំពៅផលិតស្ករសនាំចេញក្រសួងរៀបចំដែនដីបានឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយខណៈដែលវិវាទខ្លះត្រូវបានទាត់ចោលដោយសារគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាទំនាស់ដីធ្លីបានធ្វើឲ្យការនាំចេញស្ករសធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមេដឹកនាំស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាច្រើនដែលផ្ដើមឡើងពីដំណាក់អំពើនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋការបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានក្នុងការបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនានានេះកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីការផ្អាកនោះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងដោយយោងលើបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋមួយក្រុមដែលចោទថាអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាក្នុងវិវាទរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ក្នុងខេត្តកោះកុងមានវិវាទចំនួន17គ្រួសារពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយត្រូវបានដោះស្រាយនិងបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារដែលនៅសល់ក្នុងខេត្តដដាលនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការដោះស្រាយវិវាទចំនួន171គ្រួសារដែលបានប្តឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តយកវិវាទចំនួនច្រើនជាង100គ្រួសារផ្សេងទៀតមកពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ខេត្តចំនួន3ទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដោះស្រាយវិវាទជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារផងដែរក្នុងនោះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅអំឡុងឆ្នាំ2008ដល់2009ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការវិនិយោគដំណាំអំពៅចំនួន1533គ្រួសារទទួលបានការដោះស្រាយរួចដោយពួកគេទទួលបានដីសរុបទំហំ2783ហិកតានិងបានចូលរស់នៅហើយអាស្រ័យផលរហូតមកក្រៅពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលក៏បានច្រានចោលវិវាទចំនួនជាង200គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងដោយសារមានលក្ខខណ្ឌមិនគ្រប់គ្រាន់និងជាង200គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារដែលមិនមានការបញ្ជាក់ពីហេតុផលក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសរសេរថាសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអបអសាទរនឹងបន្តសហការដោះស្រាយបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅវិវាទរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដំណាំអំពៅផលិតស្ករនាំចេញដែលនៅសេសសល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះវិហារថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយជាមួយក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចូចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុញ្ញាត
ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះបានដឹងអំពីដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានានាដែលបានធ្វើឲ្យការនាំចេញស្ករសពីកម្ពុជាបានថយចុះលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការនាំចេញស្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 64,800 តោននៅឆ្នាំ2013មកនៅត្រឹម 3,400 តោននៅឆ្នាំ2015
I think because of concerns
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែក្តីបារម្ភជាច្រើនពីភាគីអ្នកទិញអំពីបញ្ហាជាក់លាក់ជាច្រើនដែលពួកយើងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយ
លោកចូចអេហ្កាបានបញ្ជាក់ VOA បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសហភាពអឺរ៉ុបស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានរៀបចំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាពិភាក្សានិងបានបញ្យល់ពីដំណើរការដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ទំនាស់ដីធ្លីទាំងនោះលោកចូចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានយកមកពិចារណានិងបន្តតាមដានបញ្ហានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតយើងសង្ឃឹមថាដំណើរការបច្ចុប្បន្នអាចនាំមកលទ្ធផលមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសបំផុតនោះគឺសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់តែម្ដងលោកចូចអេហ្កាបានមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃទូនាទីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងនោះមានអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលបានចូលរួមធ្វើការលើបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះយ៉ាងណាមិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនធ្វើការអធិប្បាយឬការផ្អាកអង្គការសមត្ថកម្មនោះទេចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំអំពៅនិងផលិតស្ករសបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលពលរដ្ឋចោទថាបានបំពានសិទ្ធិដីធ្លីមិនព្រមស្វែងរកដំណោះស្រាយឬផ្ដល់សំណងមិនស័ក្តិសមទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនេះបើតាមការអះអាងរបស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនជារឿយៗគេក៏បានឃើញប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរយគ្រួសារឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do នៅខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសហាក់មានភាពសកម្មជាងគ្រាមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតទើបក្រុមមន្ត្រីបានស្វាស្វែងចាត់កម្លាំងឲ្យចុះទៅដោះស្រាយនៅតាមមូលដ្ឋាននានាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយហើយថាទំនាស់អាចបញ្ចប់បានប្រសិនបើពលរដ្ឋពិតជាបានដីដែលមានភ្ជាប់លិខិតកម្មសិទ្ធិដីធ្លីត្រឹមត្រូវ
ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008ការបោះឆ្នោតនៅ2013មិនឃើញមានក្រុមការងារសហជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងចុះទៅសកម្មឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយដោយនេះទេដោយឡែកនៅក្នុងការដែលរៀបចំបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខនេះ2018នេះយើងឃើញក្រសួងដែលជាថាបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះបានខំប្រឹងប្រែងបង្កើតគណៈកម្មការក្រុមការងារដើម្បីចុះដោះស្រាយបញ្ហាដីប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះយើងអត់បានឃើញមានអ្វីជាលទ្ធផលជាដុំទទួលនៅឡើយទេបាទតែប្រហែលជាដើម្បីការពារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលចាប់ដើមមមាញឹកដើម្បីបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនទាក់ទាញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងវិញ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីតែមិនទាន់អាចទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងដែលបានតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីអ្នកមានលុយម្នាក់គឺលោកហេងហុយបានប្រាប់ VOA ថាដីលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋចំនួនជាង10គ្រួសារទៀតនៅស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដោយមានការព្រមព្រៀងពីលោកហេងហុយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំការចេញប្លង់ដីនឹងបានកម្មសិទ្ធិដែលនឹងបញ្ជាក់ថាទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតឡើងកន្លងមកត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាទំរាំទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការនឹងការគំរាមកំហែងនានា
ចាំ8ឆ្នាំកន្លងផុតទៅមកដល់ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ដុនដាបត្រីក្រហើយកូនមិនបានចូលសាលាបានពេញលេង ទីបំផុតពួកយើងរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរូបយកដីហើយថែមទាំងប៉ឹងយើងបាត់ព្រមអត់ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងគេប៉ឹងពីឲ្យរស់ដាស់រស់សបែងអីចឹងពួកខ្ញុំវេទនាណាទទួលបានដំណោះស្រាយដីជាមួយអង្គការហិងហុយនេះ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងដែនដីនាថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅមានការចូលរួមពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតលោកចចអេហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្រោមគម្រោងអនុគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ Everything But Arms មិនមានការកំណត់កូតាឬការរឹតបន្តឹងខាងពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញស្ករសពីកម្ពុជានោះទេគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចមានលទ្ធភាពនាំចូលទំនិញគ្រប់យ៉ាងចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មន្ទីរពិសោធន៍តូចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឧបករណ៍ដែលបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តនៅក្នុងពិភពពិតនិងបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយក្រុមដឹកនាំដោយជនជាតិខ្មែរមានគោលបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនឬគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation កំពុងសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យធំៗនានាដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ MIT និងសាកលវិទ្យាល័យ Villanova នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយបង្វែរនៅកេរដំណែលវិនិស្សកម្មដែលជាក្របបន្ទាន់ផ្ទុះនានាសេះសល់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រភពនៃជំនាញមួយដែលមានការកោតសរសើរនៅលើពិភពលោកលោក David Boal នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូហិនប្រទេសថៃនិងពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងតាំងពីពណ៌ដោះក្របផ្ទុះដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកឈ្មោះ Raven's Challenge កងកម្លាំងថៃហាត់សមប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោបដាច់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយក្រុមបច្ចេកវិទ្យា SWAT អ្នកបច្ចេកទេសដោះក្របផ្ទុះត្រូវឆ្លងឲ្យផុតអន្ទាក់នានានៅតាមដងផ្លូវទៅដោះអាវុធគីមីសាក់ឡបងមួយការហាត់សមនេះពិបាកសម្របសម្រួលប្រើធនធានច្រើននិងធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលប៉ុណ្ណោះអ្នកឆ្នៃប្រឌិតថ្មីជនជាតិខ្មែរកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតដើម្បីដោះគ្រាប់ផ្ទុះសេណារីយ៉ូលំបាកធ្វើឡើងតែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងលោកនេះ
លោក Alan Tan មកពីអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation បាននិយាយថា
So to a lot of people it might just look like video games but one of the big challenges in explosive ordnance disposal is the scenario
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាមើលទៅដូចជាវីដេអូហ្គេមអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រឈមដ៏ធំមួយនៅក្នុងការដោះគ្រាប់ផ្ទុះគឺ scenario យើងរកវិធីដើម្បីបង្កើត scenario ឡើងវិញដែលអ្នកបច្ចេកទេសអាចចូលរួមជាមួយបាន
ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា EOD លទ្ធភាពវាតម្លៃលើហានិភ័យភ្លាមៗដែលជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដូចជាថាតើត្រូវរំកិលគ្រាប់ផ្ទុះនោះមុនពេលដោះវាចេញជាដើមគឺពិតជាសំខាន់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតតាមកុំព្យូទ័រនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហាត់សមហាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាច្រើនដោយអ្នកបង្វឹកអាចសម្របទៅតាមស្ថានភាពភ្លាមៗពេលសត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation ដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏កំពុងបង្កើតគំនូរជីវចលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តទៅក្នុងពិភពពិតដែលបង្ហាញពីចលនាគ្រាប់ផ្ទុះផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគ្រាប់ផ្ទុះធ្វើតាមរូប 3D ដែលផលិតដោយមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតស្វែងយល់អំពីយន្តការនានាលោក Edwin Fakesmany អ្នកបង្វឹកកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិថាឧបករណ៍ទាំងនេះមានសក្តានុពលខ្ពស
់ Let's take for example the situation of a Cambodian peacekeeper going to South Sudan
ឧទាហរណ៍មានកងរក្សាសន្តិភាពខ្មែរម្នាក់ទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតនឹងជួយផ្តល់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់ដឹងជាមុននិងជួយគាត់ឲ្យរៀបចំខ្លួនទុកជាមុននឹងទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅឯកន្លែងតាំងពីពណ៌ Raven's Challenge អ្នកច្នៃប្រឌិតថ្មីជនជាតិខ្មែរទាំងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Start Olympic មិនត្រឹមតែជាកន្លែងហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យរក្សាទុកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់និយាយថាពួកចៅកូរ៉េខាងជើងបានលបលួចឯកសារសម្ងាត់ពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទិននឹងផែនការធ្វើឃាតគីមយ៉ុងអ៊ុន
សហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីដែលចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតអាមេរិក2នាក
់ពួកតាលីបានព្រមមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តឲ្យបិទប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តកាស្នីនៃប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
មេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនចង់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មធំធំនានាគាំទ្រគោលបំណងរបស់គណៈបក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់និយាយថាពួកចៅកូរ៉េខាងជើងដែលលបលួចចូលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានលួចយកឯកសារយោធាសម្ងាត់មួយចំនួនធំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងផែនការដើម្បីកាត់ក្បាលពួកមានដឹករំកូរ៉េខាងជើងផងដែរកាលពីឆ្នាំអង្គារលោកលីឈីអុលហ៊ីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយយោងដល់ការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីមានចំនួនថាពួកចៅទាំងនេះបានលបលួចយកឯកសារសម្ងាត់ពីមេជំនុំដុលតនៅយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ឯកសារទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារត្រូវគ្រោងធ្វើលើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុនដើម្បីកាត់ក្បាលពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅពេលជួបជាមួយពួកអ្នកកសាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវរៈស្នេហ៍ឯករ៉បម៉ានីងមិនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬបដិសេធអំពីការលបលួចយកឯកសារទាំងនេះទេ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការខកចិត្តចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលទួរគីចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងប្រទេសទួរគី2នាក់ស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ទ្វេភាគីមកកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរទួរគីបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសទួរគីមួយរូបទៀតក្រោយពីចាប់ខ្លួនម្នាក់រួចមកហើយក្រោយមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក John Bass បានប្រកាសផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសទួរគីសងសឹកវិញដោយបានប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Heather Nauert ក៏បានបដិសេធនឹងការលើកឡើងដែលថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Bass ធ្វើការផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដោយឯកតោភាគីដោយលោកស្រីនិយាយថាការផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះធ្វើឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងការបរទេសសេតវិមាននិងស្ថានទូតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីមានបញ្ហាដោយសារចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពួកយុទ្ធជនខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការជំរុញរបស់ទួរគីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបច្ចាបានបញ្ជូនបុព្វជិតទួរគីលោក Fethullah Gulen ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសទួរគីដែលអ្នកគាំទ្ររបស់បុព្វជិតនេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំមុន
អាជ្ញាធរប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានបញ្ជាដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តឲ្យបិទបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅពេលយប់ក្នុងខេត្តកាស្នីនៃប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ក្រុមបះបោនេះបានសុំដល់ពួកប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ក្នុងខេត្តកាស្នីឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពីម៉ោង6យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល អាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងក្នុងការទទួលដំរីអំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃពួកបះបោនេះបានបំផ្លាញប៉មទូរគមនាគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តមានចលាចលនេះកាលពី3ថ្ងៃមុននេះលោកហ្វាហ៊ីមអាម៉ាឃីលអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តកាស្នីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកំណើននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុនក្នុងជួរពួកតាលីបានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះចង់បំផ្លាញប៉មទូរគមនាគមន៍ដើម្បីរំខានគមនាគមន៍នៅក្នុងខេត្តនោះ
ស្របពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្ក្រាបលើការវិនិយោគបរទេសមិនសមហេតុផលមួយចំនួននិងតាមដានតឹងតែងចំពោះអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មនានានៅក្នុងឆ្នាំនេះនោះមកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់របស់ចិននៅក្នុងខែនេះគឺទំនងជាឱកាសមួយសម្រាប់គៀបទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននានាឲ្យធ្វើតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីនពីងបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងពេលសមាជិកគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2012មកទូនាទីប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរស្របពេលនោះដែរគេឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះសមាជិកគណៈបកលើកទី19ដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងផ្ដោតភាគច្រើនលើចំណុចថាតើលោកស៊ីជីនពីងពង្រឹងគោលជំហររបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកនេះក៏នឹងផ្ដោតលើការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតផងដែរចំណុចសំខាន់មួយនៃសមាជិកនេះគឺសញ្ញាដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងផ្ញើទៅកាន់អាជីវកម្មឯកជនធំៗនិងមានឥទ្ធិពលនានាដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកន្លងមកគណៈបកកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវគេមើលឃើញថាអាចបំរើឲ្យគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចការពិភពលោក
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានបញ្ជាការនិងនាយទាហានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃនាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS John S. McCain បានត្រូវដកចេញពីមុខនាទីរបស់អស់លោកនៅក្រោយនាវាពិឃាតនេះបានបុកកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅជិតប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាមុននេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានាវា10នាក់បានស្លាប់ហើយ5នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះដែលកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី7មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាអាចបញ្ជាមិនឲ្យកើតមានបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាវរៈសេនីតូអាល់ហ្វ្រេដ J. Sanchez មានការពិចារណាមិនត្រឹមត្រូវហើយថាវរៈនាវីតូ Jesse L. Sanchez ដែលជានាយទាហានផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់នាវានោះមានភាពដឹកនាំមិនល្អសម្រាប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺននៃនាវាចម្បាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវដកចេញពីកាតព្វកិច្ចដោយសារមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើអស់លោកហើយបានត្រូវចាត់ឲ្យមានមុខនីតិថ្មីវិញ
ខ្យល់ស្ងប់និងអាកាសធាតុធ្លាក់ចុះបន្តិចបានជួយអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California ឲ្យមានភាពងាយស្រួលច្រើនក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់និងការការពារអគិភ័យនៃរដ្ឋ California បានប្រកាសថាអាកាសធាតុក្តៅនៅតែបង្កជាការប្រឈមដដែលហើយគិតមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអគិភ័យនេះបានឆាបឆេះព្រៃអស់ជាង 46,500 ហិកតាគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មនានាអស់ចំនួនប្រហែល 1,500 ខ្នងស្រុកណាប៉ានិងស្រុកសូណូម៉ានៅភាគខាងជើងទីក្រុងសានហ្វ្រង់ស៊ីស្កូជាស្រុកស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះនៅទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយក្នុងនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នលោកអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown បានប្រកាសដាក់ស្រុកចំនួន8នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននឹងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនដឹងថាអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើងនោះទេជាទូទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតែងតែមានភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងនៅចុងរដូវក្តៅនិងដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានរីករាលដាលដោយសារតែខ្យល់ស្ងួតដែលបោកបក់ខ្លាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីលីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីលីយ៉ាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីលីយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ស្តាតអូឡាំពិកជាស្នាដៃមួយរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដែលទើបតែទទួលមរណភាពរហូតមកដល់ពេលនេះស្តាតអូឡាំពិកបានក្លាយទៅជាកន្លែងកសាន្តលំហែកាយសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យមានការថែរក្សាស្តាតមួយនេះទៅថ្ងៃមុខលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីលុយអ៊ីមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីតែងតែមកស្តាតអូឡាំពិកជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីហាត់ប្រាណក្រោយបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡាំពិកនាព្រឹកមួយលោកស្រីលួយអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកហាត់ប្រាណតាមបទចម្រៀងចិនដែលលោកស្រីថាវាជួយសម្រួលជីពចរនិងជួយឲ្យលោកស្រីសម្រានលក់ស្រួល
តោះហាត់ដេកអលូតោះផឹកថ្នាំហើយដល់បើហាត់ឡើងនេះអូផឹកថ្នាំបាយផឹកថ្នាំដេកលក់មក
សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីលួយអ៊ីមអាយុ72ឆ្នាំដែលហាក់នៅមានកាយសម្បទាមាំទាំនៅឡើយបានរំលឹកពេលមួយដែលលោកស្រីបានមកស្គាល់ស្តាតអូឡាំពិកជាលើកដំបូងកាលពីលោកស្រីនៅមានអាយុប្រហែល20ឆ្នាំក្នុងពេលនោះលោកស្រីលួយអ៊ីមដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមកលេងម្ដាយមីងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពេលនោះមានមនុស្សច្រើនចូលទស្សនាការសម្ដែងនៅស្តាតនេះមានដូចជាការសម្ដែងហ៊ីនិងការលេងសៀកជាដើម
ច្រើនអូមនុស្សច្រើនបិញច្បុតថ្លៃទៀត
លោកស្រីអ៊ីមដែលមានផ្ទះនៅក្បែរស្តាតអូឡាំពិកបានរៀបរាប់ថាខ្យល់អាកាសនៅក្នុងស្តាតនេះល្អហើយកន្លែងហាត់ប្រាណមានទេសភាពស្អាតលោកស្រីបានរំលឹកថាលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករស្តាតអូឡាំពិកដើរហាត់ប្រាណនៅស្តាតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន
អត់ដឹងមុនក៏កើនការច្រត់កាន់ច្រត់មកហ្នឹងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហ្នឹងគេកាន់ស្គាល់គាត់ទៅភាសាសង់គេប្រាំគេប្រាប់ថាតាអ្នកសាសង់អូយហ្នឹងតែកែតាអេមរណភាពទៅអេមរណភាពបានយើងហាត់ប្រាណស្រួលតរណាបានប៉ុណ្ណឹងអូយមិនទៀតទៅឡើយ
ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដោយមានអគារធំធំនៅជុំវិញស្តាតនេះលោកស្រីលួយអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាសំណង់ទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ខ្យល់អាកាស
ចាញ់មុនឯមុនវាអត់សូវបាំងទេអីចឹងខ្យល់ច្រើនឡើយបាំងមិនសូវខ្យល់ដូចមុនទេ
ក្នុងនាមជាអ្នកសហការដ៏ស្និទ្ធនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់កាលនោះត្រូវបានព្រះអង្គស្នើឲ្យសាងសង់ស្តាតអូឡាំពិកដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ1963ទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡានេះទេដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាគ្រានោះស្តាតអូឡាំពិកត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1962ហើយពីឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមស្នាដៃជាច្រើនទៀតរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ស្តាតអូឡាំពិកត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសកោតសរសើរថាស្ថាបត្យករវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានគិតគូរយ៉ាងដិតដល់ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបសម្រាប់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2012ស្តាតអូឡាំពិកបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេស លោក Giulio Chaldres អតីតលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថានៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រះមហាក្សត្របានយកស្តាតអូឡាំពិកដើម្បីស្វាគមន៍អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Charles de Gaulle និងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាគឺស្តាតអូឡាំពិកនេះហើយដែលលោក Charles de Gaulle បានថ្លែងការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1966ថ្កោលទោសការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់បារាំងចំពោះគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតដែលអតីតព្រះមហាក្សត្របានជ្រើសរើសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្តាតអូឡាំពិកដែលមានទីតាំងនៅចំទីប្រជុំជនបានក្លាយជាកន្លែងលំហែកាយនិងហាត់ប្រាណសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
គាត់នឹងចូលមកជុំយ៉ាងគាត់មកឲ្យអានឹងយល់ហើយហើយមើលហ្នឹងហើយនេះអាបោងហោះហ្នឹងអាហ្នឹងមើលចោល
លោកកិនប៊ុនថនអាយុ63ឆ្នាំមកហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡាំពិកប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង4កន្លះព្រឹកលោកបានធ្វើដូច្នេះជិត12ឆ្នាំមកហើយដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចំណាយពេលដើរជាការហាត់ប្រាណនៅជុំវិញស្តាតនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាស្តាតជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ខ្យល់អាកាសល្អហើយលោកបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើននិងបានពិភាក្សាពីការរកស៊ីនិងបញ្ហាសុខភាពជាមួយគ្នាពេលមកហាត់ប្រាណនៅទីនេះលោកក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាពិសេសការរចនាអាគារស្តាតដោយមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន
់ការសាងសង់គេទុកអញ្ចឹងហ្មងទុកដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលហើយនឹងអានេះជុំវិញហ្នឹងអត់ឲ្យមានអីបាំងទេដល់ឥឡូវបាំងអញ្ចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េច
ចំណែកនៅខាងក្នុងអាគារមេនៃស្តាតអូឡាំពិកមានការលេងកីឡាប្រភេទបាល់បោះនេះព្រឹកមួយលោកហេងសេរីមេងអាយុ37ឆ្នាំបានមកលេងបាល់បោះនៅទីនោះលោកបានមកលេងកីឡានៅស្តាតអូឡាំពិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចំណាយពេល2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមកលេងកីឡានៅស្តាតមួយនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះព្រឹកលោកបានសរសើរថានៅខាងក្នុងអាគារនេះមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដែលលោកថានេះជាការគិតគូរមួយរបស់ស្ថាបត្យករ
ខ្យល់អាកាសហ្នឹងគឺគេធ្វើមកគឺល្អរបស់គេបាទគឺមានថាមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់តែបបាយាកាយក៏វាប៉ុណ្ណឹងគេថាល្អបាទថាខាងក្រៅគឺវាមើលទៅយើងឃើញគេឃើញឯងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតគឺមានថាការដែលគេសាងសង់ហ្នឹងគឺមានថាគេអ្នកដែលវិស្វករពីមុនហ្នឹងគឺគាត់បានគិតគូរល្អអន់របស់គាត់បាទពួកខ្ញុំនៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅស្នាដៃរបស់គាត់បាទ
ម្ដងមកកាលស្តាតអូឡាំពិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រកួតបាល់ធំៗជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទស្សនាជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់យុវជនកម្ពុជាយុវជនប៉ាតុលាអាយុ20ឆ្នាំដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបានមកលេងកំសាន្តនៅស្តាតនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងពេលទំនេរពីការសិក្សានាព្រឹកមួយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពលោកបាននិយាយថាលោកមានចំណូលចិត្តមកទីនេះដើម្បីលំហែកាយនិងជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ
នៅទីនេះវាមានទីធ្លាធំទូលាយហើយវាមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អនេ
ះយុវជនរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកតែងតែទិញសម្បត្តិមកទស្សនាបាល់ទាត់នៅពេលមានការប្រកួតណាមួយដោយសារលោកក៏ជាអ្នកចូលចិត្តបាល់ទាត់មួយរូបដែរលោកចង់ឲ្យទីតាំងមួយនេះត្រូវបានអភិរក្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល
់គិតថាមិនចង់អីម្បាត់ទេគិតថាបំបត្តិទៅឆោតស្ដាយមែនទែនន
ៅពេលមានការប្រកួតបាល់ទាត់ធំៗអ្នកចូលទស្សនាអាចមានចំនួនទៅដល់50,000នាក់បើយោងតាមមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងស្តាតអូឡាំពិកក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សប្រហែល 1,500 នាក់បានចូលមកស្តាតមួយនេះដែលភាគច្រើនមកហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាផ្សេងៗមិនត្រឹមតែជាកន្លែងហាត់ប្រាណប្រជាជនមួយចំនួនក៏បានពឹងផ្អែកការលក់ដូរតិចតួចនៅក្នុងស្តាតនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប៉ែនសុភឿនអាយុ55ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមលក់ដូរនៅទីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004 ដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារដោយសារអ្នកស្រីមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានរអ៊ូរទាំថាការលក់ដូរបច្ចុប្បន្ននេះមិនដូចមុននោះទេដោយសារខាង Start បិទមិនអោយមានការលេងបាល់ទាត់និងបាល់ទះនៅជិតកន្លែងលក់ដូរ
លើកមុនវាគ្រាន់បើមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជាយ៉ាប់មែនទែនបបាក់មែនទែន
ពីមុនមកអ្នកស្រីអាចរកកម្រៃបាន20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះអ្នកស្រីរកបានតែ4ទៅ6ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងមកកាល Start នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដូចជាការប្រគំតន្ត្រីនិងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលនិងអាហារមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់កន្លែងមួយនេះដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយចំនួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានយកទីកន្លែងមួយនេះប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បច្ចុប្បន្ននេះ Start Olympic ត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយសំណង់អាគារផ្សេងៗទៀតកំពុងដំណើរការប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភថាតំបន់នោះនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍដែលនាំឲ្យបាត់បង់កន្លែងហាត់ប្រាណនិងស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ Start Olympic ថ្មីមួយក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលមានតម្លៃប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងលោកមេតមាសភក្តីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះសាលាក្រុងមិនទាន់មានគម្រោងអ្វីតាក់ទងនឹង Start Olympic នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការប្រែក្លាយ Start Olympic ជាតំបន់អភិវឌ្ឍនោះជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការមូលនិធិប្រសាទពិភពលោកដែលបានទទួលជំនួយខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូល Start Olympic ទៅក្នុងបញ្ជីនៃសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌដែលអាចគម្រាមកំហែងកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី G Nevera Botto តំណាងអង្គការមូលនិធិប្រសាទពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាការដាក់បញ្ចូល Start Olympic ទៅក្នុងបញ្ជីមូលនិធិប្រសាទពិភពលោកនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិទៅលើតម្លៃស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់អាគារលោកស្រីបន្តថា Start មួយនេះគួរត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នឹងមានអត្ថន័យដើមថា Start Olympic កីឡាជាតិគួរតែត្រូវបានអភិរក្សដោយគ្រប់មធ្យោបាយវាគួរតែត្រូវបានអភិរក្សនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ជាកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់អ្នករស់នៅភ្នំពេញនិងអតពលករកីឡាទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគួរតែត្រូវបានប្រារព្ធនៅទីនោះប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ផ្សេងៗតាមមធ្យោបាយនេះអាគារនឹងត្រូវបានរក្សាទុកខណៈវានឹងនៅតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សនិងមិនត្រូវបានបំភ្លេចឬបោះបង់ចោលលោកប៉ែនសេរីបញ្ញាអាយុ30ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកគម្រោងវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចងក្រងស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់និងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃរបស់លោកទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកសេរីបញ្ញាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមួយរូបនឹងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមរបស់លោកបានចងក្រងនៅគម្រោងប្រហែល20ហើយក្រុមរបស់លោករំពឹងថានឹងពង្រីកគម្រោងនេះទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុននិងបារាំងដោយសារឯកសារខ្លះតាក់ទងនឹងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះតាក់ទងនឹង Start Olympic វិញលោកសេរីបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថា Start Olympic សំខាន់ទាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងនយោបាយសង្គមដោយសារតែគំនិតនៃការរចនានេះហើយនឹងប្រវត្តិរបស់វានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរឡ ូនអ្នកនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ញៀបប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការមានការសម្របសម្រួលនិងជាប្រព័ន្ធដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាដើម្បីបណ្ដេញពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីតំបន់នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍សេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ពួកធានរដ្ឋាភិបាលភូមាដោយមានការចូលរួមដោយពួកវងមនុស្សគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគ្រាន់តែវាប្រហារលើផ្ទះសម្បែងនិងភូមិពួករោញាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ខិតខំព្យាយាមបំបត្តិចោលដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសញ្ញានៃការសម្គាល់កន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ក្រុមជនអំបូររោញារស់នៅដើម្បីធ្វើកំឲ្យគេស្គាល់តំបន់ទាំងនោះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យមានការបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារឲ្យដល់អ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នកដែលរស់នៅជិតរោងចក្របរិមាណូហ្វូគូស៊ីម៉ានៅក្រៅពួកគេបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលមានវិបត្តិវិទ្យុសកម្មកាលពីឆ្នាំ2011បណ្ដាលមកពីមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីតុលាការនេះបានបញ្ជាដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Co ហើយកាត់ថាក្រុមហ៊ុន TEPCO ដែលចាត់ចែងកិច្ចការរបស់រោងចក្របរិមាណូ Fukushima ឲ្យបង់ប្រាក់$450,000ឲ្យក្រុមដើមបណ្ដឹង3,800នាក់ក្រោយពីតុលាការនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានធ្វើការកែលម្អខាងសុវត្ថិភាពទេទោះណាជាពួកមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីដាក់ឲ្យមានដល់រោងចក្របរិមាណូនេះក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះជាការបញ្ចប់បណ្ដឹងរួមគ្នាធំបំផុតបណ្ដាលមកពីមហន្តរាយរោងចក្របរិមាណូនេះបណ្ដឹងស្តីងគ្នារាប់សិបទៀតតែទិន្នងមនុស្ស12,000នាក់កំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកមហាម៉ាត់សាហ្វដាដែលជាកូនប្រសារប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណាវ៉ាសារីបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗដល់ពួកជនភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ាថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមជនភៀសតិចនេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សញៀននេះចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចោលសំណុំរឿងមួយកំពុងដំណើរការដែលប្តឹងដោយអង្គការ American Civil Liberties Union ពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះប្រទេស6ដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងគឺ khmer.voanews.com ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.